from the conference center at
nga qendra e konferencave në sheshin e tempullit të Salt Lake City. Ky është sesioni i përgjithshëm i grave i konferencës së përgjithshme gjysmë vjetore të 186 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit që do të paraqiten do të jenë nga presidenca e parë dhe organizatat e përgjithshme të grave të Kishës. Muzika për këtë sesion do të sigurohet nga një kori të rejave nga kunjet në zonat Ogden, Huntsville dhe Morgan të Utës. Gratë, të reja dhe vajzat 8 vjeqe dhe më të mëdha janë mbledhur së bashku nga e gjithë bota për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëheqësit e Kishës. Motra Linda K. Barton, presidente përgjithshme e shoqatës së ndihmës, do ta drejtojë këtë sesion.
Ju urojmë mirëseardhje në sesionin e përgjithshëm të grave të konferencës së përgjithshme gjysmëvjetore të 186 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ne jemi mbledhur në qendrën e konferencave në Salt Lake City të Utës dhe vlerësojmë mirënjohje që ka mbledhje të ngjashme të motrave në vende takimiane mban botës. Kudo qofshi, ju lutemi dijeni se ju duam. Urojmë një mirëseardhje të veçantë mi keshave të besimeve të tjera që janë bashkuar me ne për këtë mbledhje të mrekullueshme. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Jemi shumë të kënaqura që kemi presidentin Thomas Monson dhe këshilltarët e tij, presidentin Henry B. Eyring dhe presidentin Dieter F. Udorf me ne këtë mbrëmje. Jemi gjithashtu të kënaqura që kemi me ne Blake Jeffrey Holland, Dodd Christofferson dhe Ronald R. Asband të Korumit të 12 apostujve dhe peshkopin Gerald Cosse, peshkopi kryesues i Kishës, të cilët shërbejnë si këshillues në organizatat e përgjithshme ndihmëse. Gjithashtu të ulura në podium janë presidencat e përgjithshme të fillores, të të rejave dhe të shoqatës së ndihmës, bashkë me anëtarët e tyre të bordeve të përgjithshme përkatëse. Përzemërsisht ju urojmë mirëseardhjen presidencës së re të përgjithshme të fillores, është një bekim të shërbejmë së bashku. Një kori të rejave nga kunjet në zonat Ogden, Huntsville dhe Morgan të Utës do të siguroj muzikën për këtë sesion. Ato janë në drejtimin e Sherilyn Worthenitz me Bonnie Goodlife në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar Ngrihu Sion Lavdi Plot. Më pas, lutja hapjes do të ofrohet nga motra Denise Lindberg, e cila shërben në bordin e përgjithshëm të të rejave.
Thank you.
Father.
Ad.
We thy daughters have gathered from
Ne bijat e tuaj jemi mbledhur nga mbar bota. Për këtë sesion të parë të konferencës së përgjithshme, sesionin e përgjithshëm të grave të konferencës së përgjithshme. Dhe të jemi mirënjohëse, Ad, për mundësinë që të dëgjojmë fjalë udhërrëfimi, ngushëllimi dhe frymëzimi. Jemi mirënjohëse për Ungjillin e Jezu Krishtit. Jemi mirënjohëse për dijenin që kemi se udhëhiqemi nga profet, shikues e zbulues të gjallë. Dhe lutemi që zemrat tona të mund të hapen, që të mund t'i dëgjojmë për shpëritjet e frymës së shenjtë, që të mund t'i fitojmë ato gjëra që ti do, që ne të nxjerrim nga mesazhet që do të marrim. Ne lutemi për çdo që do të marr pjesë në sesionin e sotëm. Për ata që flasin, për ata që këndojnë, jemi mirënjohëse për këtë kor. Atë jemi mirënjohëse për dhuratën e papërshkrueshme të birit tënd dhe për sakrificën e tij shlyese për ne. Dhe tani ne e therrasim shpirtin tënd që të jetë me ne. Me mirënjohje dhe sërish me zemra të hapura, ne i kërkojmë këto në emrin e birit tënd, shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit. Amen.
The choir will now
Tani kori do të na kënaqme nëse me zemër dëgjoj. Pas këngës do të na flasë motra Jean B. Bingham, këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të Fillores. Motra Carol M. Stevens, e cila shërben si këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të shoqatës së ndihmës, do të na drejtohet më pas. Më pas do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë motrën Bonnie Oscarson, presidente e përgjithshme të rejave. Pas fjalës së motrës Oscarson, kori do të këndojë Sa i fort një themel.
In response to Sister Linda Cabarton,
në përgjigje të ftesës së motrës Linda Cabarton në konferencën e përgjithshme të prillit, shumë prej jush jeni përfshirë në veprime dashamirëse dhe bujare të dashurisë hyjnore që përqendrohen në përmbushjen e nevojave të refugjatëve në zonën tuaj vendore. Nga përpjekje të thjeshta për të ndihmuar individin deri në programe që përfshin gjithë komunitetin, ato veprime janë rrjedhuar dashurisë. Ndërkohë që keni dhënë kohën, talentet e burimet tuaja, zemrat tuaja dhe zemrat e refugjatëve janë lehtësuar. Zhvillimi i shpresës e i besimit dhe madje i dashurisë më të madhe midis marrësit e dhënësit janë rrjedhoja të pashmangshme të dashurisë vërtet hyjnore. Profeti Moroni na thotë që dashuria hyjnore është një tipar thelbësor i njerëzve që do të jetojnë me atin qiellor në mbretërinë celestiale. Ai shkruan: në qovë se nuk keni dashuri hyjnore, ju nuk mund të shpëtoni në asë një mënyrë në mbretërinë e Perëndisë. Sigurisht, Jezu Krishti është mishërimi përsosur i dashurisë hyjnore. Zotimi i ti para lindjes për të qenë shpëtimtari ynë, ndër veprimet e ti gjatë gjithë jetës e ti në vdekshmëri, dhurata e ti hyjnore e shlyerës dhe përpjekjet e ti të vazhdueshme për të na kthyer tek ati ynë qiellor, janë shprehjet më të madhërishme të dashurisë hyjnore. Ai vepron me një përqendrim të vetëm. Dashuri për atin e ti e shprehur në përmjet dashurisë të ti për se cilin prej nesh. Kur u pyet rreth urdhërimit më të madh, Jezusi u përgjigj: duaje Zotin Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi. Dhe i dyti i ngjashëm me këtë është: duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Njëra nga mënyrat më domethënëse se si mund të zhvillojmë me shfaqim dashuri për të afërmin ton, është nëpërmjet të qenit zemërgjër në mendimet dhe fjalët tona. Disa vite më parë, një mikeshe dashur vëreti, forma më e madhërishme e dashurisë hyjnore mund të jetë që të përmbajemi në gjykimin e të tjerëve. Kjo është ende e vërtet sot. Kote fundit, teksa Alisa 3-vjeçare shihte një film me motra dhe vëllezërit e saj, ajo vëreti me një shprehje të hutuar: mami, ajo pula është e çuditshme. Nëna e saj pa nga ekrani dhe përgjigj me një buzëqeshje: zemër, ai është një pallua. Si ajo 3-vjeçari që nuk dinte, ne nganjëherë shohim të tjerët me një kuptueshmëri të paplotë ose të pasaktë. Ne mund të përqendrohemi te ndryshimet dhe të metat e menduara për njerëzit rreth nesh, ndërkohë që aty në qellor i shef fëmijët e tij të krijuar sipas shëmbulltyrës së tij të përjetshme, me potencial të madhërisëm e të lavdishëm. Presidenti James F. House më kujtohet që pati thënë: sa më shumë që plakem, aq më pak paragjykues bëhem. Kjo më sjell ndërmend vërtetimin e bërë nga apostulli Paul. Kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë. Kur u bëra më i moshuar, i flaka gjërat fëminore. Tani në fakt ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tashti një pjesërisht, kurse atëherë do të njohë thellë, ashtu si kurse njihem. Kur i kuptojmë vetë pa përsosurit tona më qartësisht, ne priremi më pak që t'i vështrojmë të tjerët si në pasqyrë në mënyrë të errët. Ne dëshirojmë t'a përdorim dritën e ungjillit për t'i parë të tjerët ashtu si që ishe shpëtimtari, me dëmshuri, shpresë e dashuri hyjnore. Dita do të vi kur ne do të kemi një kuptueshmëri të plot për zemrën e njerëzve të tjerë dhe do të jemi mirënjohëse që të kemi mëshirë të shtrirë drejt nesh, po ashtu sikurse ne u ashtrim mendimet e fjalëve dashamirëse të tjerëve gjatë kësaj jete. Disa vite më parë udhëtova me kanoe me një grup të rejash, liqenet thellësisht blu të rrethuar nga kodra me pyje të dendur e të gjelbra dhe shkrepat shkëmbor kishin një bukuri maramondse. U shkëlqente mbi lopatat tona tekse i zhytnim ato në ujin e kthjellë dhe dielli shkëlqente ngrohtë, ndërkohë që lëviznim butësisht përmes liqenit. Megjithatë, shpejt rrethë erësuan qiellin dhe një erë fort filloi të frynte. Që të bënim ndonjë farë përparimi, na duhet të zhytnim lopatat thellë në ujë, duke vëzitur pa u ndalur midis lëvizjeve. Pas disa orësh raskapitse të punës që të lodhte shpinën, më së fundi u kthyem drejt një pjese toke të liqenit të madh dhe zbuluam për habin dhe gëzimin ton se era po frynte në drejtinin që ne dëshironim të shkonim. Me të shpejtë përfituam prej kësaj dhurate. Nxorëm një pulhur të vogël, i lidhëm dy prej cepave të saj te bishtat e lopatave dhe dy cepat e tjerë te këmbët e bashkëshortit tim, të cilat ai zgjati jashtë mbi anët e kanoës. Era e shtyu velën e sajuar dhe ne lëndruam me shpejtësi. Kur të rejat në kanojt e tjera e panë se si po lëviznin për gjatuit me lehtësi, ato me të shpesa juan vela për veten e tyre. Zemrat tona mbushën me të qeshur e lehtësim, mirënjohës për shlodhin nga sfidat e ditës. Sa i ngjashëm me atë erë të mrekullueshme mund të jetë përgëzimi i çiltër nga një shoqe, përshëndetja plogaz për një prindi, gjest i miratimit nga një vëlla apo motër, ose buzëqeshja ndihmuese një kolegu apo një shoku të klasës, të gjithë duke na siguruar të freskët në velat tona, teksa ndeshim me sfidat e jetës. Presidenti Thomas Simonson e tha kështu: ne nuk mund ta drejtojmë erën, por mund t'i rregullojmë velat. Për lumturinë, paqen dhe kënaqësinë më të madhe, zgjedhshim një sjellje pozitive. Fjalët kanë fuqi habitse, si për të lartësuar edhe për të shkatëruar. Ne të gjitha ndoshta mund të sjellim ndërmend fjalë negative që na shkurajuan dhe fjalë të tjera të thëna me dashuri që na i bën shpirtrat të fluturojnë. Zgjedhja që themi vetëm atë që është pozitive rreth të tjerëve dhe atyre ball për ball, i lartëson dhe i forcon njerëzit përreth nesh dhe i ndihmon të tjerët që të ndjekin mënyrën e shpëtimtarit. Kur isha vajzë vogël në fillore, unë punova me zell që të bëja në një qëndisje me krysh një thënie të thjeshtë që thoshta: unë do ta sjell dritën e ungjillit në shtëpinë time. Një pasdite gjatë javës, ndërsa ne vajzat i futnim e nxirim gjilpërat nga pulhura, mësuesja jona tregoi historinë e një vajze që jetonte në një kodër në njërën anë të Luginës. Çdo pasdite vonë, ajo vinte re në kodrën në anën tjetër të Luginës, një shtëpi që kishte dritare të shndritshme të harta. Shtëpia e vet ishte e vogël, vetë si e vjetër, dhe vajza ndërronte të jetonte në atë shtëpi të bukur me dritare prej ari. Një ditë vajzës ju dha leja të shkonte me bicikletë deri në anën tjetër të Luginës. Ajo ngau bicikletën me padurim derisa mbriti te shtëpia me dritare të harta, të cilën e kishte admiruar për kaq kohë. Por kur zbriti nga bicikleta, pasi shtëpia ishte e braktisur dhe e rrënuar, me gjimbaç të lartë në obër dhe dritare që ishin pa ngjyrë dhe të ndotura. E trishtuar, vajza ulli vështrimin drejt shtëpisë. Për çudi, ajo pa një shtëpi me dritare të shndritshme të harta në kodrën për te Luginës, dhe shpejt e kuptoi se ishte në të vërtetë vetë shtëpia e saj. Nga një herë, si kjo vajzë e vogël, ne shohim atë që të tjerët mund të kenë apo mund të jenë dhe ndjejmë se jemi me më pak vlerë po të krahasohemi. Ne përqendrohemi te variantet e Pinterestit apo Instagramit për jetën, ose përfshihemi në shqetësimin e konkurimit në shkollën apo vendin tonë të punës. Megjithatë, kur gjejmë një çast për të numëruar bekimet tona të shumta, ne shohim me këndvështrim më të vërtet dhe kuptojmë mirësinë e Perëndisë për të gjithë fëmijët e Tij. Qofshim 8 apo 108 vjeçë, ne mund ta sjellim dritën e ungjillit në vetë mjedisin tonë. Qoftë ai në një apartament në një godinë shumë kaqe në Manhattan, një shtëpi me shtylla në Malezi apo një tent me lëkur kafshësh në Mongoli. Ne mund të vendosim që të kërkojmë të mirën tek të tjerë dhe në rrethanat përreth nesh. Gra të reja dhe jo aq të reja, kudo, mund të tregojnë dashuri hyjnore, teksa zgjedhin që të përdorin fjalë që ndërtojnë besim tek vetja dhe tek të tjerët. Plaku Jeffrey R. Holland tregoi për një të ri që ishte objekti për qeshjes nga bashkëmoshatarët e tij gjatë viteve të shkollës. Disa vite më vonë ai u larguar prej atje, hyri në ushtri, u arsimua dhe u bë aktiv në kishë. Kjo periudhë jetës tij u mbush me përvojë jashtëzakonisht të suksesshme. Pas disa vitesh u kthye në qytetin e tij të lindjes. Prapse prap, njerëzit refuzuan ta pranonin rritjen dhe përmirësimin e tij. Për ta, ai ishte ende po ai që kishte qenë dhe e trajtuan në atë mënyrë. Përfundimisht, ky burr i mirë u zvetnua në një hije të ish vetvetes së tij të suksesshme, pa që në gjendje të përdorte talentet e tij të zhvilluara në mënyrë të mahnitshme që t'i bekonte njerëzit që e tallën dhe nuk e pranuan atë sërish. Çfarë humbjeje, si për të, edhe për komunitetin. Apostulli Pjetër dha mësim: të keni para së gjithash një dashuri të madhe për njëri tjetrin, sepse dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh. Dashuria e madhe hyjnore, që do të thotë për zemrët, shfaqet nëpërmjet faljes së gabimeve dhe pengimeve të dikujt tjetër, në vend që të ushqejmë më rira apo t'ia kujtojmë vetvetes dhe të tjerëve pa përsosuritë e së shkuarës. Detyrimi dhe privilegji ynë është që të përqafojmë përmirësim të çdo njeri, ndërkohë që përpiqemi të bëjmë më shumë si shpëtimtarë ynë Jezu Krishti. Çfarë emocioni është të shohim dritë në sytë dikujt që ka arritur të kuptojë shlyerjen në Jezu Krishtit dhe po bën ndryshime të vërteta në jetën e tij apo të saj. Misionarët që e kanë përjetuar gëzimin që ta shohin një të kthyer në besim, të hyjnë ujrat e pagëzimit dhe më pas të hyjnë në dyert e tempullit, janë dëshmitarë të bekimit të lejimit dhe të nxitjes së të tjerëve për të ndryshuar. Antarët që i mirpresin të kthyer në besim, të cilët mund të jenë marrë parasysh si kandidatë pamundshëm për mbretërinë, gjejnë kënaqësi të madhe duke ndihmuar ata të ndjejnë dashurinë e Zotit. Bukuria e madhërisme e ungjillit të Jezu Krishtit është realiteti i përparimit të përjetshëm. Ne jo vetëm që na lejohet të ndryshojmë për më mirë, por nxitemi dhe madje urdhërohemi që të vazhdojmë në ndjekjen e përmirësimit dhe më së fundi të përsosjes. Presidenti Thomas Monson këshilloi, në qindra mënyra të vogla, të gjitha ju mbani mantelin e dashurisë hyjnore. Në vend që të jemi gjykues ose kritik për njëri tjetrin, le të kemi dashurinë e pastër të Krishtit për bashkulltarët tanë në këtë udhtim përmes jetës. Le të njohim se kush prej jush po bën më të mirën e asaj ose të tij për të përballuar sfidat që i dalin në rrugë dhe le të përpiqemi të bëjmë më të mirën tonë për të dhëndim. Dashuria hyjnore, në kuptimin pozitiv, është e duruar, dashamirëse dhe e kënaqur. Dashuria hyjnore i vë të tjerët përpara vetes, është e përulur, ushtron vetë kontroll. Kërkon të mirën tek të tjerët dhe gëzohet kur dikush është në gjendje të mirë. Si motra e vëllezër në Sion, a do të zotohemi të gjithë që së bashku të punojmë, të bëjmë atë që është e mirë dhe njerëzore, të gëzojmë dhe bekojmë në emër të Shpëtimtarit? A mundemi me dashuri e shpresa të mëdha të kërkojmë e përqafojmë bukuritë e njerëzit e tjerë duke lejuar dhe nxitur përparim? A mund të gëzohemi në arritjet e të tjerëve ndërkohë që vazhdojmë të punojmë drejt vetë për mirësimin ton? Po. Ne mund ta sjellim dritën e ungjillit në shtëpitë, shkollat dhe vendet tona të punës, nëse kërkojmë e tregojmë gjëra pozitive rreth të tjerëve dhe nuk përqendrohemi te papërsosuritë. Me sa mirënjohje më mbushet zemra kur mendoj për pendimin që Shpëtimtari ynë Jezu Krishti e ka bërë të mundur për ne të gjithë, që në mënyrë të pashmangshme kemi mëkatuar në këtë botë të papërkryer dhe nganjëherë të vështirë. Jap dëshminë time se teksa ndjekim shembullin e tij të përsosur, ne mund të marrim dhuratën e dashurisë hyjnore, e cila do të na sjell gëzim të madh në këtë jetë dhe bekimin e premtuar të jetës së përjetshme me Atin tonë në qiell. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
One of the most rewarding.
Një nga mundësitë mia më shpërblyese është të udhëtoj. Të mësoj nga motrat e mia në mban botës. Nuk ka asgjë më të bukur se sa të jesh krah për krah, ju shoh në sy e të je me zemër me ju. Gjatë një përvoje të tillë, një udhëheqëse e shoqatës së ndihmës pyeti: "A ka diçka të veçantë tek e cila duhet të përqendrohen gratë?" Unë u përgjigja: "Po." Ndërsa biseda e presidentit Russell M. Nelson, një lutje drejtuar motrave të mia hyri në mendjen time. Presidenti Nelson dha mësim: "Na duhen gra të cilat kanë një kuptueshmëri të patundur të doktrinës së Krishtit." Nefi e përshkroi doktrinën e Krishtit në këtë mënyrë: "Pasi porta nëpër të cilën ju duhet të hyni është pendimi dhe pagëzimi me anë të ujit, dhe pastaj vjen një heqje mëkateve tuaja me anë të zjarrit dhe me anë të frymës së shenjtë." Dhe tani unë do t'ju pyesa nëse gjithçka është bërë. Vini re, unë ju them juve jo, pasi ju nuk keni arritur deri këtu, përveç se me anë të fjalës së Krishtit, me besim të patundur në të, duke u mbështetur tërësisht në meritat e atij që është i fuqishëm të shpëtojë. Kështu që ju duhet të shkoni përpara me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një ndriçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndinë dhe për gjithë njerëzit. Prandaj në qoftë se ju do të shkoni përpara duke ushqyer me bollëk me fjalën e Krishtit dhe të duroni deri në fund, vini re. Kështu thot Ati, ju do të keni jetën e përjetshme. Kjo është udha dhe s'ka udh tjetër dhe as emër të dhënë në qiell nëpërmjet të cilit njeriu mund të shpëtohet në mbretërinë e Perëndisë. Dhe tani, vini re, kjo është doktrina e Krishtit. Përse ne kemi nevojë për një kuptueshmëri të patundur për këto parime? Shpesh takoj gra shenjtore të ditëve të mëvonshme të cilat janë të dëshpëruara për ndihmë, prapse prap ato nuk drejtohen tek ai i cili mund të sigurojë ndihmë të përhershme. Shumë shpesh ato kërkojnë kuptueshmëri duke hetuar ndërtesën e gjerë dhe të madhe. Kur e rritin kuptueshmërinë tonë për doktrinën e Krishtit, ne shpejt zbulojmë se po zhvillojmë një kuptueshmëri më të thellë për planin e madh të lumturisë. Ne gjithashtu pranojmë se Shpëtimtari ynë Jezu Krishti është vetë qendra e planit. Kur mësojmë se si ta zbatojmë doktrinën e Krishtit në rrethana tona individuale, dashuria jonë për Shpëtimtarin tonë rritet dhe ne pranojmë se pavarësisht nga ndryshimet e dukshme, të gjithë ne kemi nevojë për të njëjtën shlyerje të pafundme. Ne e pranojmë se ai është themeli ynë, shkëmbi e shërbyesit ton, një bazë e sigurt, një bazë mbi të cilën në qoftë se ne ndërtojmë nuk mund të biem. Si mund të na bekojë kjo doktrinë ndërsa kërkojmë paqe, kuptueshmëri dhe orvatemi për të duruar me gëzim gjatë udhëtimeve tona të pashoqe në vdekshmëri? Më lejoni të sugjeroj që të fillojmë sikurse tha Nefi. Me besim të patundur në Krisht, duke u mbështetur tërësisht në meritat e Atij që është i fuqishëm të shpëtojë. Besimi ynë në Jezu Krisht na aftëson ta përballojmë çdo sfidë. Ne, në fakt, shpesh zbulojmë se besimi ynë thellohet dhe marrëdhënia jonë me Atin Qellor dhe Birin e Tij përmirësohet gjatë fatkeqësisë. Më lejoni të tregoj tri shembuj. Së pari, shpëtimtari mësues i shëruës ka fuqinë për të ndryshuar zemrën tonë dhe na jep lehtësim të vazhdueshëm nga hidhërimi që shkaktohet nga vetë mëkatin. Kur shpëtimtari i dha mësim gruas samaritane në pus, ai kishte dijeni për mëkatet e saj të rënda. Megjithatë, Zoti shikon zemrën dhe ai e dinte se ajo kishte një zemër të gatshme për të mësuar. Kur gruaja erdhi te pusi, Jezusi, personifikimi i ujit të gjallë, tha me thjeshtësi: "Më jep të pi." Shpëtimtari ynë në mënyrë të ngjashme do të na flasë ne me një zë që e njohim kur të shkojmë tek ai, sepse ai na njeh. Ai na takon atje ku ndodhemi, dhe për shkak të asaj që ai është dhe asaj që ai ka bërë për ne, ai kupton. Për shkak se ai e ka përjetuar dhe mbjen ton, ai mund të na jap ujë të gjallë kur ta kërkojmë. Ai mësoi këtë grua samaritane kur tha: "Po ta njihje ti dhuratën e Perëndis dhe kush është ai që të thot më jep të pi, ti vet do të kërkoje nga ai dhe ai do të jepte ujë të gjallë." Më në fund, duke e kuptuar, gruaja ju përgjigj me besim duke thënë: "Dhe kërkoj, Zot, më jep këtë ujë që unë të mos ke më etje." Pasi gruaja samaritane pati këtë përvojë me shpëtimtarin, ajo e la kovën e saj dhe u kthye në qytet dhe u tha njerëzve: "E jani, të shikoni një njeri që më ka thënë gjithçka kam bërë. Vallë, mos është ky Krishti?" Ajo kishte marrë një dëshmi. Ajo kishte filluar të pinte ujin e gjallë dhe ajo dëshiroi të dëshmonte të tjerëve për hyjnin e tij. Kur ne vim tek ai në zemër të përulur dhe të gatshme për të mësuar, edhe nëse zemra jonë është rënduar me gabime, mëkate dhe shkelje, ai mund të na ndryshojë, pasi ai është i fuqishëm të shpëtojë. Dhe në zemër dhe me zemër të ndryshuar ne mundemi, sikurse gruaja samaritane, të shkojmë në vetë qytetet tona, shtëpitë, shkollat dhe vendet tona të punës për të dëshmuar për të. Së dyti, mësuesi shërues mund të na ngushëllojë dhe forcojë kur ne përjetojmë dhëmbje për shkak të veprimeve të padrejta të tjerëve. Kemi pasur shumë bashkëbisedime me gra të stërmunduara nga barra të rënda. Shtegu i tyre beslidhjes në tempull është bërë një udhëtim i vështirë shërimi. Ato vuajnë prej beslidhjeve të shkelura, zemrave të thyera dhe humbjes së vetbesimit. Të shumta janë viktima të tradhtisë bashkëshortore dhe abuzimit verbal, seksual, emocional, shpesh si pasojë varësive të njerëzve të tjerë. Këto përvoja, ndonse jo për fajin e tyre, kanë bërë që shumë njerëz të ndihen fajtorë dhe të turpëruar. Duke mos e kuptuar se si t'i administrojmë emocionet e fuqishme që ato përjetojnë, shumë gra përpiqen t'i fshehin ato, duke i çuar më thellë brenda vetes. Shpresa dhe shërimi nuk gjenden në humnerat e errta të fshehtësisë, por në dritën dhe dashurinë e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Plaku Richard G. Scott këshilloi: "Nëse jeni vetë të lirë nga mëkati i rënd, mos i vuani pa që nevoja pasojat e mëkateve të tjerëve. Ju mund të ndjeni dhe mshuri, prapse prap nuk duhet të merrni me vete ndjenjën e përgjegjësisë. Kur ju nuk keni bërë atë që është arsyeshme për të ndihmuar dikë që doni, lëreni barrën në këmbën e shpëtimtarit. Ndërsa veproni në këtë mënyrë, jo vetëm që do të gjeni paqe, por do të tregoni besimin tuaj në fuqinë e shpëtimtarit për ta lehtësuar barrën e mëkatit nga një njeri i dashur nëpërmjet pendimit dhe bindjes së tij." Ai vazhdoi: "Shërimi plot do të vijë nëpërmjet besimit tuaj në Jezu Krisht dhe te fuqia aftësia e tij nëpërmjet shlyerjes së tij për të shëruar shenjat e asaj që është e padrejtë dhe e pamerituar." Nëse e gjeni veten në këtë situatë, shërimi mund të jetë një proces i gjatë. Ai do të kërkojë që ju me lutje të kërkoni udhërim dhe ndihmën e duhur, përfshirë këshillimin me mbajtësit të shuguruar siç duhet të priftërisë. Ndërsa mësoni të komunikoni hapur, vendosni kufit të duhur dhe ndoshta kërkoni këshill profesionale. Ruajtja e shëndetit shpirtëror gjatë gjithë procesit është jetike. Mbajeni mendin identitetin tuaj hyjnor. Ju jeni një bie dashur e prindërve qiellor. Vazhdoni çdo ditë që të arritni kuptueshmërinë tuaj për doktrinën e Jezu Krishtit. Ushtroni besim çdo ditë për të pirë plotësisht nga pusi i ujit të gjallë të Shpëtimtarit. Mbështetuni në dhurimin e fuqisë të vënë në dispozicion për secilin nga ne nëpërmjet ordinancave dhe beslidhjeve. Lejojeni fuqinë shëruese të Shpëtimtarit dhe shlyerjen e tij në jetën tuaj. Së treti, mësuesi shërues mund të na ngushëllojë dhe përkrah ndërsa përjetojmë realitete të dhimbshme në vdekshmëri, të tilla si fatkeqësia, sëmundjet mendore, dobësia, dhëmbjet kronike dhe vdekjet. Kohët e fundit u njoha me një të re të mrekullueshme që quhej Josie, e cila vuan nga çrregullime bipolare. Ja të kështë vetë se një pjesës nga udhëtimi i saj drejt shërimit ndërsa e ndau atë me mua. Gjastet më të këqija të zymëtësis ndodhin ato ditë që unë dhe familja ime i quajmë ditët për tokë. Ajo fillon me mbingarkesë ndijore dhe ndjeshmëri e rezistencë therëse ndaj çdo lloj tingulli, prekje jo se drite. Ky është kulmi i dhëmbjes mendore. Veçanërisht një ditë nuk do ta harroj asnjëherë. Ishte në fillimet e udhëtimit duke e bërë përvojën veçanërisht të frikshme. Mund të mbaj mend të qara me dënes, lotë që rrinin në fytyrën time ndërsa gulçoja për ajër, por edhe një vuajtje e tillë e fortë zbehej në krahasim me dhëmbjen që pasoi ndërsa vëshkova që paniku e mbërtheu në nënën time, kaq e dëshpëruar për të ndihmuar. Me mendjen time të shkatëruar u thye dhe zemra e saj, por nuk e kuptonim se pavarësisht nga errësira e thellë, ne ishim vetëm pak çaste larg nga përjetimi një mrekullie të madhe. Ndërsa vazhdonte kjo orë gjatë, mamaja ime përshpëriste vazhdimisht e vazhdimisht. Do bëja çdo gjë për ta larguar këtë nga ty. Ndërkohë, errësira u shtua dhe kur isha e bindur se nuk mund të duroja më, pikërisht atë herë ndodhi diçka e mrekullueshme. Një fuqi e jashtëzakonshme dhe e mahnitshme papritme se pushtoi trupin tim. Atëherë me një forcë përtej vetes, unë i thash në nësime me bindje të madhe 8 fjalë që të ndryshojnë jetën, si përgjigje ndaj dëshirës së saj të përsëritur për ta mbajtur dhëmbjen time, unë thash: "Nuk ke pse. Dikush tashmë e ka bërë." Nga humnera e errët e sëmundjes mendore shkatrimtare, Josie mblodhi forcat për të dëshmuar për Jezu Krishtin dhe për shlyerjen e tij. Ajo nuk u shërua plotësisht atë ditë, por mori dritën e shpresës në një kohë errësire. Sot, e mbështetur nga një kuptueshmëri e patundur për doktrinën e Krishtit dhe e forcuar përditë nga uji i gjallë i Shpëtimtarit, Josie vazhdon udhëtimin e saj drejt shërimit dhe ushtron besim të patundur te mësuesi shërues. Ajo ndihmon të tjerët përgjatë udhës dhe ajo thot: "Kur errësira duket e pambarimt, unë mbështetem te kujtimi i mëshirave të tij të dhëmshura. Ato shërbejnë si një dritë drejtuese ndërsa unë kaloj nëpër kohë të vështira. Unë dëshmoj se ju nuk keni pse të vazhdoni të mbani barrën e hidhërimit që shkaktohet nga mëkati të vetëm. Ju nuk keni pse të mbani dhëmbjen që shkaktohet nga veprimet e padrejta të tjerëve të vetëm. Ju nuk keni pse të përjetoni realitetet e dhëmshme në vdekshmëri të vetëm." Ai lutet: "A nuk do të ktheheni tani tek unë dhe të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni në besim që të mund t'ju shëroj? Në qoftë se do të vini tek unë, ju do të keni jetën e përjetshme. Vini re, krahu im i mëshirës është trirë drejt jush dhe kushdo që do të vi, unë do t'a pranoj." Ai do bënte çdo gjë për ta larguar këtë nga ju. Në fakt, ai tashmë e ka bërë. Në emrin e Jezu Krishtit, mësuesit shërues. Amen.
What a joy.
Çfarë gëzimi është të mblidhemi në këtë qendër konferencash me vajzat të reja dhe gratë e kishës. Ne jemi gjithashtu plotësisht të vetëdijshme se ka mijëra grupe të tjera motrash që janë mbledhur anëmban botës. Duke parë këto punime, dhe unë jam mirënjohëse për mundësinë dhe mjetet që na lejojnë të bashkohemi së bashku në unitet e qëllim këtë mbrëmje. Në tetor 2006, presidenti Gordon B. Hinckley dha një bisedë që titullohet Ngrihuni o burra të Perëndisë, të emërtuar sipas një himni të shkruar në vitin 1911. Ishte një thirrje për veprim ndaj burrave të kishës, për të ngritur me përgjegjësi dhe për ta përmirësuar veten. Ajo bisedë jehoi në mendjen time teksa u luta për të ditur se çfarë ndaja me ju. Motra, ne jetojmë në kohë të vështira. Gjendja në ditët tona nuk duhet të na befasojë. Ato janë profetizuar përpara mira viteve si paralajmërime dhe këshilla. Në mënyrë që ne të mund të jemi të përgatitura. Kapitulli 8 të Mormoni jep një përshkrim të ndritës së saktë gjendjes në ditët tona. Në këtë kapitull, Moroni thotë se ka parë ditët tona dhe ato përfshin luftra dhe zhurmëra luftrash, ndotje të mëdha, vrasje, grabitje dhe njerëz që thonë se nuk ka gjëra të drejta ose të gabuara në sytë e Perëndisë. Ai përshkruan njerëz që janë të mbushur me krenari, që janë dhënë veshjes me rroba të shtrenjta dhe që tallen me fen. Ati ju treguan njerëz që janë kaq të varur ndaj gjërave të botës, saqë lejojnë që nevojtari dhe i zhveshuri dhe i sëmuri dhe fatkeqi t'ju kalojnë pranë pa i vënëre. Moroni na bën një pyetje që përshkon shpirtin. Neve që po jetojmë në këto kohë, ai thotë, "Pse keni turp të merrni mbi vete emrin e Krishtit?" Kjo akuzë e përshkruan saktësisht gjendjen laike në rritje në botën tonë. Mateo, përkthimi për Joseph Smithit, tregon se në ditët e fundit, madje edhe më të zgjedhuri sipas beslidhjes do të mashtrohen. Ata njerëz të beslidhjes përfshin vajza, të reja dhe motrat e kishës janë pagëzuar dhe kanë bërë beslidhje me atin e tyre qiellor. Madje edhe ne jemi të rrezikuar që të mashtrohemi nga mësimet e reme. Motra, unë nuk besoj se gjendja do të përmirësohet teksa shkon përpara. Nëse prirjet e tanishme janë një tregues, ne duhet të jemi të përgatitura për stuhitë që ndodhen përpara. Do të ishte e lehtë të jepeshim dëshpërimit, por si njerëz të beslidhjes, ne kurrë nuk duhet të bihem në dëshpërim. Sikurse ka thënë plaku Gary S. Stevenson, shpërblimi zemërgjer i atit qiellor për të jetuar në kohë të vështira është që ne gjithashtu të jetojmë në plotësinë e kohrave. E adhuroj ngushëllimin e kësaj thënie. Presidenti Russell M. Nelson na tha një vit më parë, sulmet kundër kishës, doktrinës së saj dhe mënyrës sonë të jetës do të shtohen. Për shkak të kësaj, na duhen gratë të cilat kanë një kuptueshmëri të patundur të doktrinës së Krishtit dhe të cilat do të përdorin atë kuptueshmëri që të japin mësim dhe të ndihmojnë në rritjen e një brezi që i bën ballë mëkatit. Na duhen gratë të cilat mund ta dallojnë mashtrimin në të gjitha format e tij. Na duhen gra që e dinë se si ta përdorin fuqinë që Perëndia e vënë në dispozicion të mbajtësve të beslidhjeve, dhe të cilat i shprehin bindjet e tyre me vetbesim dhe dashuri hyjnore. Na duhen gra të cilat kanë guximin dhe larpamësinë e nënës Evë. Ky mesazh më siguron se pavarësisht nga gjendja në ditët tona, ne kemi shumë arsye për të gëzuar dhe për të qenë optimist. Unë besoj me gjithë zemrën time se ne motrat e kemi një mend të lindur, forcën dhe besimin që do të na lejojnë të bëjmë ballë sfidës të jetuarit në ditët e fundit. Motra Sherry Duke ka shkruar, unë besoj se në çastin që ne mësojmë ta çlirojmë ndikimin e plotë të gruas së kthyer në besim, që i mban beslidhjet, mbretëria e Perëndisë do të ndryshojë brenda natës. Do të duhet përpjekje e përbashkët për të kthyer në besim dhe për të mbajtur beslidhjet tona. Për ta bërë këtë, ne duhet të jemi vajza dhe gra që i studiojnë doktrinat thelbësore të Ungjillit dhe kanë një dëshmi të patundur për vërtetësinë e tyre. Ka tri fusha që unë besoj se janë themelore për të forcuar dëshmit dhe që unë i konsideroj se janë thelbësore për kuptueshmërinë tonë. Së pari, ne duhet të pranojmë rolin qendror të Perëndisë, Atit ton të amshuar dhe birit të Tij Jezu Krishtit për besimin dhe shpëtimin ton. Jezu Krishti është shpëtimtari dhe shëlbyesi ynë. Ne duhet të studiojmë dhe ta kuptojmë shlyerjen e Tij dhe se si ta vëmë atë në zbatim çdo ditë. Pendimi është një nga bekimet më të mëdha në të cilin duhet të qëndrojë çdo njëri nga ne. Ne duhet ta shohim Jezu Krishtin si modelin ton parsor dhe si shembullin që ne duhet të bëhemi. Ne vazhdimisht duhet të mësojmë familjeve dhe klasave tona rreth planit të madh të shpëtimit të atit ton, i cili i përfshin doktrinën e Krishtit. Së dyti, ne duhet të kuptojmë nevojën për rivendosjen e doktrinës, organizimin dhe çelësat e autoritetit në këto ditë të mëvonshme. Ne duhet të kemi një dëshmi se profeti Joseph Smith ishte i zgjedhur dhe i paracaktuar në mënyrë hyjnore nga Zoti për të sjellë këtë rivendosje dhe të dimë se ai organizoi gratë e kishës sipas organizimit që ekzistonte në kishën e Krishtit në lashtësi. Dhe së treti, ne duhet të studiojmë dhe të kuptojmë ordinancat dhe beslidhjet e tempullit. Tempulli zë një vend pikërisht në qendër të besimeve tona më të shenjta, dhe Zoti kërkon që ne të marrim pjesë, të përsiatim, të studiojmë dhe të gjejmë domethënie vetjake dhe zbatueshmëri individuale. Ne do të arrim të kuptojmë se nëpërmjet ordinancave të tempullit, fuqia e perëndishmërisë manifestohet në jetën tonë, dhe se për shkak të ordinancave të tempullit, ne mund të armatosemi me fuqinë e Perëndisë. Dhe emri i tij do të jetë mbi ne, lavdia e tij përreth nesh, dhe engjëjt e tij kanë përgjegjësi për ne. Unë pyes veten nëse ne po e përdorim plotësisht fuqinë atyre premtimeve. Motra, madje edhe më e rija në këtë auditor mund të rritet në besim dhe të luajë një rol domethënës në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë. Fëmijët fillojnë të fitojnë vetë dëshmitë e tyre duke i lexuar ose duke dëgjuar shkrimet e shenjta, duke u lutur çdo ditë dhe duke marrë sakramentin në një mënyrë kuptimplotë. Të gjithë fëmijët dhe të rejat mund të nxitin mbrëmje familjare dhe të jenë pjesëmarrës të plotë. Ju mund të jeni të parët që ulen në gjojnë kur familja juaj mblidhet për lutje familjare. Madje, edhe nëse shtëpi tuaja nuk janë aq ideale, shembuj tuaj vetjak të jetuarit të ungjillin me besnikëri mund të ndikojnë në jetën e familjes dhe miqve tuaj. Të rejat e kishës duhet ta shohin veten si pjesëmarrëse thelbësore në punën e shpëtimit, që drejtohet nga prifteria dhe jo vetëm si spektatore dhe përkrahse. Ju mbani thirrje dhe jeni veçuar nga ata që mbajnë çelësat e prifterisë për të vepruar si udhëheqës me fuqi dhe autoritet në këtë punë. Kur i lartësoni thirrjet tuaja në presidencat e klasave dhe përgatiteni shpirtërisht, këshilloheni bashk, jepni ndihmën tuaj për të shërbyer pjesarëve të klasës suaj dhe u mësoni njëri tjetrit ungjillin, ju po i bëni vend vetes në këtë punë. Ndaj, si ju edhe bashkëmoshatarët tuaj do të bekohen. Të gjitha gratë duhet ta shohin veten si pjesëmarrëse thelbësore në punën e prifterisë. Gratë në këtë kishë janë presidente, këshilltare, mësuese, antare këshillash, motra e nëna dhe mbretëria e Perëndisë nuk mund të funksionoj vetëm nëse ne marrim përgjegjësi dhe i përmbushim detyrat tona me besim. Nga një herë ne thjesht na duhet të kemi një larkpamësi më të madhe për atë që është e mundur. Kohut e fundit takova një motër në Meksik e cila e kupton se çdo të thotë ta larësoj thirrjen e saj me besim. Marfisa Maldonado u thirr për t'i dhënë mësim një klase të rinj në shkollën e së dielës përpara 3 vitesh. Ajo kishte 7 studentë që merrnin pjesë në kohën kur u thirr, por tani ka 20 studentë që marrin pjesë rregullisht. Unë pyeta atë me habi se çfarë kishte bërë që rriti kaq shumë klasën në numër. Ajo me modesti u përgjigj: "Oh, nuk e arrita e vetme." Të gjithë pjesëtarët e klasës ofruan ndihmë. Bashkërisht ata parë një regjistër emrat e antarëve më pak aktiv dhe filluan të dilnin së bashku dhe i ftuan ata të ktheheshin në kishë. Ata patën dhe një pakëzim për shkak të përpjekjeve të tyre. Motra Maldonado krijoi një faqe në median shoqërore vetëm për pjesëtarët e klasës së saj dhe i quajti: "Un jam një fëmijë e Perëndis." Ajo poston mendime të frymëzuara dhe shkrimet të shenjta disa herë në javë. Ajo u shkruan rregullisht mesazhe në celular studentëve të saj me detyra dhe fjalë kur ja dhënse. Ajo ndjen se është e rëndësishme t'ia komunikojë në mënyrat që u përshtaten më mirë atyre dhe kjo po funksionon. Ajo ma tha shkoqur: "I dua studentët e mi. Unë mund të ndija atë dashuri tek sa ajo më tregoj për përpjekjet e tyre." Dhe shembulli i saj më solli ndërmend se çfarë mund të përmbush në këtë punë mendimin e Zotit. Një person me besim dhe veprues. Rinia jon po ekspozohet ndaj pyetjeve të vështira të jetës së përditshme. Dhe shumë prej nesh kanë njerëz të dashur që po mundohen për gjetur përgjigje. Lajmi i mirë është se ka përgjigje për pyetjet që shtrohen. Dëgjojeni mesazhet e fundit nga Udhëheqësi tan. Ne po nxitemi ta studiojmë dhe ta kuptojmë planin e lumturisë së atit ton qiellor. Ne na janë dhënë, ne na sill ndërmend parimet në proklamatën e familjes. Ne nxitemi të japim mësim dhe të përdorim këto burime si një mjet matës për të mbajtur në shtegun e ngushtë dhe të ngushtuar. Rreth një vit më parë, unë vizitova një nën me fëmijë në moshë të re, e cila vendosi të ndërmerrte një qasje tepër aktive për të mbrojtur fëmijët e saj prej shumë ndikimeve negative ndaj të cilave po ekspozon në internet dhe në shkollë. Ajo zgjidh një temë çdo javë, shpeshherë një temë që ka nxitur shumë diskutime në internet. Dhe ajo nis diskutime, domethënë se gjatë javës ku fëmijët e saj mund të bëjnë pyetje, dhe ajo mund të sigurohet që ata të marrin një këndvështrim të ekuilibruar dhe të drejtë mbi çështje shpesh të vështira. Ajo po e bën shtëpinë e saj një vend të sigurt për të shtruar pyetje dhe për të pasur udhëzime kuptim plot mbi Ungjillin. Unë mirakosem se ne jetojmë në një atmosferë të tillë që i shmang fyerjet, saqë ne ndonjëherë e shmangim tërësisht dhënien mësim të parimeve të sakta. Ne dështojmë të mësojmë të rejave tona se përgatitja për të qenë një nën është me rëndësi shumë të madhe, nga që nuk duam të fyem ato që nuk janë të martuara, ato që nuk mund të kenë fëmijë ose që i shohin si zgjidhje të ardhshme imponuese. Nga ana tjetër, ne gjithashtu mund të dështojmë për ta theksuar rëndësinë e edukimit, nga që nuk duam të përcjellim mesazhin sikur edukimi është më i rëndësishëm se martesa. Ne e shmangim shpallën sa atën qiellore për saktor martesën që të jetë midis një burri dhe një gruaje, nga që nuk duam të fyem ata që përjetojnë tërheqje mes njëjtës gjinie, dhe mund të na duket e sikleshme për të diskutuar çështjet e gjinisë ose seksualitetit të vërtetë. Sigurisht, motra, ne duhet ta përdorim ndjeshmërinë, por le ta përdorim po ashtu edhe mendimin praktik dhe kuptueshmërinë tonë për planin e shpëtimit, për të qenë të guximshme dhe të drejtë për drejta kur vjen puna tek të mësuarit e fëmijëve tanë dhe të rinjve për parimet thelbësore të Ungjillit, të cilat duhet i kuptojnë për të ecur në botën në të cilën jetojnë. Nëse nuk u mësojmë fëmijëve tanë dhe të rinjve doktrinën e vërtetë dhe t'ua mësojmë atë qartësisht, bota do t'ua mësojë atyre gënjeshtrat e Satanit. Unë e dua Ungjillin e Jezu Krishtit dhe jam përjetësisht minjose për drejtimin, fuqinë dhe ndihmesën e përditshme që marr si një bijë beslisë e Perëndisë. Unë dëshmoj se Zoti na ka bekuar si gra që jetojmë në këtë kohë të vështira, me të gjithë fuqinë, dhuratat dhe forcën që na duhet me qëllim që të ndihmojmë për ta përgatitur botën për ardhjen e dytë të Zotit Jezu Krisht. Unë lutem që ne të gjitha të mund ta shohim potencialin tonë të vërtetë dhe të rritemi për të bërë gra me besim dhe kuraj, siç aty në qiell do që ne të jemi. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Now, Father,
Our beloved sisters, we express.
Motrat tona të dashura, ne shprehim vlerësimin tonë të thellë për secilin prej jush që ndat këtë mbrëmje me ne. Ne shprehim mirënjohjen tonë të sinqertë për korin dhe të gjithë ata që kanë marrë pjesë ose që kanë ndihmuar në përgatitjen e kësaj mbledhjeje në çfarëdo mënyre. Folsi juni fundit për këtë sesion do të jetë presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i tyt në presidencën e parë. Pas fjalës së presidentit Uchtdorf, salla do të bashkohet me korin për të kënduar "E di se rron shërbuesi im". Lutja e mbylljes më pas do të ofrohet nga motra Bonnie Cordon, këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të Fillores. Presidenti Uchtdorf.
Thank you for those excuse me.
Faleminderit. Më falni. Faleminderit për ato mesazhe frymëzuese dhe të mrekullueshme dhe faleminderit për këtë muzikë të mrekullueshme nga këto motra të reja të mrekullueshme. Kam parë lot që janë ndarë nga presidenti Monson gjatë dëgjimit. Motra, a i ju do juve dhe çfarë mesazhi që na është dhënë. Motrat e mia të dashura, miq të dashur, sa të bekuar jemi që të mbledhemi sërish në këtë konferencë mbarbotërore në ndrejtimin dhe udhëheqjen e profetit dhe presidentit ton të dashur Thomas S. Monsonit. President, ne të duam dhe të mbështesim.
I love attending this wonderful.
Ne dim që ju i doni motrat e kishës. Më pëlqen shumë të marr pjesë në këtë sesion të mrekullueshëm të konferencës së përgjithshme kushtuar motrave të kishës. Motra, kur ju shoh, nuk mund të mos mendoj për gratë që kanë qenë kaq ndikuese në jetën time. Gjyshen dhe nënën time, të cilat ishin të parat që e pranuan ftesën për të ardhur dhe për të parë se çfarë qëllimi ka kisha. Gruan time të dashur Harrietën, me të cilën rash në dashuri që herën e parë që e pash. Nënën e Harrietës, e cila u bashkua me kishën jo shumë kohë pas vdekjes së burit të saj nga kanceri. Më pas motrën time, bijën time, mbesën time dhe stërmbesën time. Secila prej këtyre individëve ka qenë një ndikim përmirësues për mua. Ato me të vërtetë i sjellin gazëllim jetësime. Më frymëzojnë të bëjmë një burë më i mirë dhe një udhëheqës më i ndjeshëm i kishës. Sa e ndryshme do të ishte jeta ime pa to. Ndoshta gjëja që më përut më shumë është që të di se i njëjti ndikim përsëritet miliona hera në mban kishës nëpërmjet aftësive, talenteve, zgjuarësisë dhe dëshmisë së grave që kanë besim si ju. Tani disa për jush mund të mos ndjen të denja për një lavdërim kaq të lartë. Mund të mendoni se jeni tepër të parancishme që të keni një ndikim domethënës tek të tjerët. Ndoshta ju as që e merrni parasysh veten tuaj si një grua me besim, pasi nga një herë ndesheni me dyshim ose frikë. Sot dëshiroj të flas kujt do që është ndjerë ndonjëherë në këtë mënyrë dhe kjo ndoshta na përfshin të gjithëve në një kohë apo ndonjë tjetër. Dëshiroj të flas për besimin. Çfarë është, çfarë mund të bëj e mund të mos bëj dhe çfarë duhet të bëjmë ne për të aktivizuar fuqinë e besimit në jetën tonë. Besimi është një bindje e fortë rreth diçkaje që besojmë. Bindje kaq e fortë sa na nxit të bëjmë gjëra që përndryshe mund të mos i bënim. Besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen. Ndërkohë që kjo ka kuptim për njerëzit besues, ajo është shpesh përshtjelluese për mos besuesit. Ata tundin kokën e pyesin, si mund të jetë dikush i sigurt për gjëra që nuk mund t'i shoh? Për ta kjo është provë e parë syeshmërisë së fesë. Ajo që nuk arrin të kuptojnë është se ka më shumë mënyra për të parë se si ne shohim me sytë tanë, më shumë mënyra për të ndjerë se sa me duart tona. më shumë mënyra për të dëgjuar se sa me veshët tanë. Është diçka e ngjashme me përvojën e një vajze të vogël e cila po shëtiste me gjyshen e saj. Kënga e zogjve ishte e lavdishme për vajzën e vogël, dhe ajo ja vinte në dukje çdo tingull gjyshes së saj. A e dëgjon atë? Pyeste vajza e vogël her pas here, por gjyshja e saj e kishte humbur dëgjimin dhe nuk mund t'i dallonte tingujt. Më së fundi, gjyshja ul në gjujnë dhe tha, më vjen keq shpirt. Gjyshja nuk para dëgjon mirë nga veshët. E pezmatuar, vajza e vogël ja vuri duart në fytyrë gjyshes, e vështroi me vëmendje drejt në sy dhe tha, gjyshe, dëgjo më me vëmendje. Ka mësime në këtë tregim si për mos besuesin, edhe për besuesin. Thjesht nga që s'mund ta dëgjojmë diçka, nuk do të thotë që s'ka asgjë për dëgjuar. Dy njerëz mund të dëgjojnë të njëjtin mesazh ose të lexojnë të njëjtin varg të shkrimit të shenjtë dhe njëri mund ta ndjejë dëshminë e shpirtit, ndërkohë që tjetri nuk e ndjen. Nga ana tjetër, në përpjekjet tona për t'i ndihmuar njerëzit tanë të dashur që të kenë një përvojë të zërit të shpirtit dhe të bukurisë së shumtë, të përjetshme dhe të thellësishme të Ungjillit të Jezu Krishtit, t'u themi atyre që të dëgjojnë më me vëmendje, mund të mos jetë mënyra më e dobishme. Ndoshta këshilla më e mirë për çdo që dëshiron të ashtoj besimin është të dëgjojë në mënyrë të ndryshme. Apostulli Paul na nxit ta kërkojmë zërin që i flet shpirtit ton, jo thjesht veshëve tan. Ai dha mësim. Njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë sepse ato gjykohen frymërisht. Ose duhet të marrim parasysh fjalët e princit të vogël të Saint Exupéry, i cili tha, njeriu sheh siç duhet vetëm me zemër. Çdo gjë thelbësore është e padukshme për syt. Nga një herë, nuk është e lehtë të zhvillojmë besim në gjëra shpirtërore, ndërkohë që jetojmë në një botë materiale. Por ja vlen përpjekja, pasi fuqia e besimit në jetën tonë mund të jetë e thellësishme. Shkrimet e shenjta në mësojnë se nëpërmjet besimit, botët u ndërtuan, ujërat u ndan, të vdekurit u ringjallën, lumenjtë e malet lëvizën nga vendi i tyre. Prapse prap, disa mund të pyesin, nëse besimi është kaq i fuqishëm, përse nuk mund të marë përgjigje ndaj një lutje të përzemërt? Mua nuk më duhet që të ndahet një det apo të lëvizet një mal. Thjesht më duhet që të më hiqet sëmundja, ose që prindrit e mi ta falin njëri tjetrin, apo që në bashort i përjetshëm të shfaqet te pragu i derës sime me një buqet lulesh në njërën dorë. Dhe një unaz fejese në dorën tjetër. Përse besimi im nuk mund ta përmbush? Besimi është i fuqishëm dhe shpesh nuk përfundon në mrekulli. Por, pavarësisht se sa shumë besim kemi, ka dy gjëra që besimi nuk mund t'i bëj. Së pari, ai nuk mund ta dhunoj lirinë e zgjedhjes së dikujt. Një grua u lut për vite që bie e saj larguar nga ungjilli do të kthehej në tufën e Krishtit dhe u ndje shkurajuar që lutjet e saj në dukje nuk kishin marrë përgjigje. Kjo ishte veçanërisht e dhimbshme kur dëgjonte historitë të fëmijëve të tjerë plank prishës që ishin penduar për largimet e tyre. Problemi nuk ishte një munges lutjesh apo një mangësi e besimit. Ajo vetëm kishte nevojë të kuptonte se sa do e dhimbshme që të mund të jetë paratin tonë në qiell. Ai nuk do ta detyroj dikë që të zgjedh shtegun e drejtësisë. Perëndia nuk e detyroi vetë fëmijët e tij që ta ndiqnin atë në botën paradindjes. Sa më pak do të na detyroj ai tani ndërkohë që u thojmë përmes kësaj jete në vdekshmëri? Perëndia do të ftoj e bind. Perëndia do të afrohet në mënyrë të palodhur me dashuri, frymëzim dhe inkurajim. Por Perëndia kurrë nuk do të detyroj. Kjo do ta nënvlefësonte planin e tij të madhërisëm për rritjen tonë të përjetshme. Gjëja e dytë që besimi nuk mund ta bëjë është t'ia detyrojë vullnetin tonë Perëndisë. Ne nuk mund ta detyrojmë Perëndin që të pajtohet me dëshirat tona. Pavarësisht sa të drejtë mendojmë se jemi apo sa me sinqeritet lutemi. Merrni parasysh përvojën e Palit, i cili u përgjërua Zotit shumë herë për lehtësim, për një sprovë vetjake, të cilën e quajti një gjëmb në mish. Por ai nuk ishte vullneti Perëndisë. Përfundimisht, Pali e kuptoi se sprova e tij ishte një bekim. Dhe falenderoj Perëndin që nuk ju përgjigj lutjeve të tij sipas mënyrës që kishte shpresuar ai. Jo. Qëllimi i besimit nuk është që të ndryshoj vullnetin e Perëndisë, por që të na fuqizojë të veprojmë sipas vullnetit të Perëndisë. Besimi është mirëbesim. Mirëbesim se Perëndia e sheh atë që ne nuk mund ta shohim dhe se ai e di atë që ne nuk e dim. Nganjëherë mirëbesimi në larg-pamësinë dhe gjykimin ton nuk është i mjaftueshëm. E mësova këtë gjë si pilot i linjës ajrore në ditët kur më duhet të fluturoj përmes mjegullës ose rreve të dendura dhe mund të shija vetëm pak metra larg. Më duhet të mbështetesha te mjetet që më tregonin se ku isha dhe për ku po drejtohesha. Më duhet të dëgjoja zërin kontrolluesit të qarkullimit ajror. Më duhet të ndiqja udhëfimin e dikujt me informacion më të sakt se ai që kisha unë. Dikë që nuk mund ta shihja, për të cilin kisha mësuar ta mirëbesoja. Dikë që mund të shihte atë që nuk mund të shihe unë. Më duhej të mirëbesoja dhe të veproja sipas atij informacioni që të arrija i sigurt në vendbërritjen time. Besim do të thotë që ne mirëbesojmë jo vetëm në urtësinë e Perëndisë, por edhe në dashurinë e tij. Do të thotë që të mirëbesojmë te Perëndia se ai na don në mënyrë të përsosur se gjithçka që ai bën, çdo bekim që ai jep dhe çdo bekim që ai për një farë kohë refuzon është për lumturinë tonë të përjetshme. Kur e kemi këtë lloj besimi, edhe pse mund të mos e kuptojmë pse gjërat të caktuara ndodhin ose pse lutjet e caktuara nuk marrin përgjigje, ne mund të dim se më së fundi gjithçka do të ketë kuptim. Të gjitha gjërat do të bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin. Gjithçka do të bëhet siç duhet. Gjithçka do të jetë mirë. Mund të jemi të sigurt që përgjigjet do të vinë dhe mund të kemi vetbesim se jo vetëm që do të jemi të kënaqur me përgjigjet, por do të pushtohemi nga hiri, mëshira, bujaria dhe dashuria që aty në qellor ka për ne fëmijët e tij. Deri atëherë, ne ecim në përmjet çfarëdo besimi që kemi, duke u përpjekur gjithmonë që ta shtojmë besimin tonë. Nga njëherë, kjo nuk është një përpjekje e lehtë. Ata që janë të padurueshëm, të pazotuar ose të pakujdesshëm, mund të gjejnë që besimi të jeti pakapshëm. Ata që u mbasin shpejt kurajen ose u tërhiqet vëmendja, vështirë se mund të përjetojnë atë. Besimi u vjen atyre që janë të përullur, të zelshëm, të durueshëm. U vjen atyre që e paguajnë çmimin e besnikërisë. Kjo e vërtet ilustrohet në përvojën e dy misionarëve të rinj që shërbenin në Europë, në një zonë ku kishte pak pagëzime të të kthyerve në besim. Ha mendoj se do të kishte qenë e pak do të kishte qenë e kuptueshme për ta që të mendonin se ajo që bënin nuk do të sillte ndonjë ndryshim të madh. Për këta dy misionar patën besim dhe ishin të zotuar dhe patën mendimin që nëse askush nuk do të dëgjonte mesazhin e tyre, nuk do të ishte për shkak se ata nuk kishin bërë përpjekjen e tyre më të mirë. Një ditë patën ndjenjen që tu drejtoheshin banorëve të një godine 4 katëshe të mirë mbajtur apartamentesh. Ata filluan në katin e parë dhe trokitën në secilën derë, duke paraqitur mesazhin e tyre shpëtues rreth Jezu Krishtit dhe rivendosjes së kishës së tij. Askush në katin e parë nuk do t'i dëgjonte. Sa e lehtë do të kishte qenë të thonin, u përpoqëm, le të ndalemi këtu, le të shkojmë të provojmë në një godinë tjetër. Por këta dy misionarë kishin besim, e ishin të gatshëm të punonin, dhe kështu trokitën në çdo derë në katin e dytë. Sërisht, askush nuk do të dëgjonte. Kati i tretë ishte i njëjtë, dhe kështu ishte i katërti. Do me thënë, deri sa trokitën në derën e fundit të katit të katërt. Kur ajo deru hap, një vajzë vogël u buzëqeshi dhe i pyeti nëse mund të prisnin ndërkohë që ajo fliste me nënën e saj. Nëna e saj, që ishte vetëm 36 vjeçe, kishte humbur burrin kohët e fundit. Ajo s'kishte dëshirë të fliste me misionarët mormon. Dhe i tha bijës së saj të thoshte që të largoheshin. Por e bija ju përgjërua. Këta të rinj që janë kaq të mirë, tha ajo.
And it would only take a few minutes.
Dhe do të dueshin vetëm pak minuta. Që kështu me ngurim, nëna ra dakord. Misionarët e dhanë mesazhin e tyre dhe i dhanë nënës një libër për ta lexuar, Librin e Mormonit. Pasi u larguan, nëna vendosi se duhet të lexonte të paktën disa faqe. Epo, ajo e mbaroi të gjithë librin brenda pak ditësh. Jo shumë kohë më pas, kjo familje mrekullueshme me vetëm një prind hynë në ujrat e pagëzimit. Kur familja e vogël frekuentoi degën e tyre vendore në Frankfurt të Gjermanisë, një dhjak i ri e vuri i re bukurinë e njerëz prej bijave dhe mendoi me vete, këta misionarët po bëjnë punë të shkëlqyer.
Epo,
emri ati dhjakut të ri ishte Dieter Uchtdorf. Dhe ajo vajze vogël ma gjepse, ajo që ishte përgjeruar nënës që ti dëgjonte misionarët, ka emrin e bukur të Harrietës. Ata e duan të gjithë njerëzit që e takojnë teksa më shoqëron në udhëtimet e mia. Ajo ka bekuar jetën e shumë njerëzve nëpërmjet dashurisë së saj për Ungjillin dhe personalitetin e saj shndritës. Ajo është me të vërtetë drita e jetës sime. Sa shpesh më është lartësuar zemra në mirënjohje për dy misionarët që nuk ndaluan të kati i parë. Sa shpesh më gufon zemra me mirënjohje për besimin dhe punën e tyre. Sa shpesh kam dhënë falënderim që ata vazhduan të esnin, madje deri në katin e katërt, tek dera e fundit. Gjatë kërkimit ton për besim durues, gjatë përpjekjes son për tu lidhur me Perëndin dhe qëllimet e ti, kujtofshim premtimin e Zotit, trokitni dhe do t'ju qelet. A do të heqim dorë pasi të trokasim në një apo dy dyrë, një apo dy kate, apo do të vazhdojmë të kërkojmë derisa të kemi arritur tek kati i katërt, tek dera e fundit. Perëndia është përblejnësi i atyre që e kërkojnë atë, por ai shpërblim nuk është zakonisht prapa derës së parë. Prandaj, motra, mos u dorëzoni. Vazhdoni të trokitni, kërkojeni Perëndin me gjithë zemrën tuaj, ushtroni besim, esni me drejtësi. Ju premtoj që nëse do ta bëni këtë, madje deri në katin e katërt tek dera e fundit, ju do të merrni përgjigjet që kërkoni, do të gjeni besimin, njohurinë, dhe një ditë ju do të mbusheni me dritën që shkëlqen gjithnjë më shumë derisa dita është e plot. Motrat e mia të dashura në Krisht, Perëndia është i vërtet, a i jeton, a ju do, a ju nje, a ju kupton, a i di përgjërimet e heshturat të zemrës suaj, a i nuk ju ka braktisur, a i nuk do t'ju lërë pas dore. Është dëshmia dhe bekimi im apostolik për secilin prej jush se ju do ta ndjeni vetë në zemrën e mendjen tuaj këtë të vërtet fisnike. Jetoni me besim, mikesha të dashura dhe motra të dashura, dhe Zoti Perëndia ynë do t'ju bëj 1000 herë më të shumta dhe do t'ju bekoj ashtu si ju ka premtuar. Ju lë besimin tim, bindjen time dhe sigurin e dëshmin time të palëkundshme se kjo është vepra e Perëndis. Në emrin e shenjtë, të shpëtimtarit ton të dashur, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Ati yni dashur shjellor, ne shprehim mirënjohjen tonë në mbyllje të këtij sesioni të konferencës së përgjithshme për gratë. Ne jemi mirënjohëse për mesazhet që janë dhënë. Jemi mirënjohëse për ngritjen morale, nxitjen dhe ndriçimin e mendjes. Atë, ne jemi shumë mirënjohëse dhe të kënaqura që jemi së bashku si gra. 8 deri në 108 vjeçë. Motra në të gjithë botën të mbledhura për të dëgjuar sonte. Ne jemi mirënjohëse për profetin ton të dashur, Thomas Monsonin dhe këshilltarët e tij dhe 12 apostujt që shërbejnë me të. Ne i duam, ne i mbështetim ata me gjithë zemër. Jemi mirënjohëse për ungjillin e Jezu Krishtit. Ne e ruajmë si thesar beslidhjet tona. Atë, ne lutemi që ndërsa vazhdojmë me këtë mbledhje, të mund të marrim mesazhet që janë dhënë, që të mund të futim në zemrën tonë dhe në mendjen tonë, që të mund të jemi të shtyra për të vepruar sipas vullnetit tënd, mendjes sate. Atë, ne jemi shumë mirënjohëse për shpëtimtarin tonë Jezu Krishtin. Ne jemi kaq mirënjohëse për sakrificën e tij shlyese. Ne i themi këto gjëra për ulësisht në emrin e Jezu Krishtit. Amen.